راديو مرحبا بكم كاملين
جوج خمسة ديفتور على يو راديو.
Et tout de suite, bien évidemment, la première partie de la story avec l'équipe Kandarbo. Bien évidemment, Douera du côté des réseaux sociaux. Je vous note, allez, on vous raconte tout. Et comme d'hab, Ramdab, la story de la
story, je vous dis qu'on concerne les Oscars. Je vous dis
ناس البرازيل كيربحوا كاس العالم هذا النهار ولكن اللي ربحوا هو اوسكار افضل فيلم دولي عن الفيلم البرازيلي ام ستيل هير اللي هضرت عليه قبل هذا الفيديو. بزاف ديال الاحتفالات ناضت في البلاد عقب الاعلان على هذا الفوز والسوشيال ميديا ديال الاكاديمي تقلبات دروبوات في التعاليق. الفيلم الفلسطيني نو اذرلاند اللي ما عندوش حتى موزع في امريكا وخا هكاك ربح افضل وثائقي، المخرجين ديالو من فوق مسرح الاوسكار قالوا بلي امريكا كتبلوك اي بروغريس لايقاف الحرب في غزه.
The foreign policy in this country is helping to block this path.
زوي سالدانيا ربحت أفضل ممثلة ثانوية وشكرت كل شيء من غير المكسيك. وهذا الشيء اللي زاد حقد المكسيكيين لأميليا باريس. كيران كول كان ربح أفضل ممثل في دور ثانوي وقلب لي كان كيتسنى الأوسكار حيث مراته وعدته إذا أخذ أوسكار غيزيد معاه ولد رابع. أدريان برودي ربح أوسكار أفضل ممثل رئيسي ونزل ميكسو قبل ما يطلع الستيج. مايكي ماديسون بحث افضل ممثل رئيسي على انورا وحلم ديمي مور ما صدقش وبزاف الناس كيقولوا بلي هادي نيت حيت كد السبستانس. افضل مخرج خدا شون بيكر اللي خدا اربعه الاوسكارات الراسو بوحدو حيت هو اللي كتب ومونتا ودايركت فيلمو. شون شجع الناس يمشيو يتفرجوا في السينما اذا قدروا ويبعدوا من الفرجه في الدار حيت كتقتل الاكسبيرينس والاندستري وشجع بزاف على صناعه الافلام المستقله. فيلم انورا ربح افضل فيلم في العام. انورا
خيمه درنا واحد الملخص ديال لي زوسكار
الفيلم
ديال المكسيك. وي نايدا لي ستاب باسكو هضرنا عليه غابيدمون باسكو جاهم لي مكسيكان جاهم سي اون كاريكاتور دو لا كولتور مكسيكان داك الفيلم اي كو حتى شي واحد فيهم ما درس مزيان المكسيك قبل ما يهضروا عليه نوطامون المخرج اللي ناض وزاد كملها وقالوا انا عرفت هذاك الشيء اللي كان خاصني نعرف وخرجت فيلم دونك زادوا لي مكسيكان كاعو فيتا سيلينا غوميز جو بونس. Et donc du coup ça a créé un tollé au Mexique on a tous les influenceurs diallo qui critiquaient par exemple daro نفس العمل mais daro à la France blé stéréotype les كانوا عارفوا مثلا la France parce que le réalisateur est français donc du coup هذا نايد عليه polémique كبيره بزاف هذا.
Mais le truc ديال les Oscars c'est quoi? C'est De Niro.
Malo.
C'est De Niro qui a lancé un F word Trump.
Non. Je savais pas.
Salam alaikum, F word
Trump.
Ocean
standing ovation.
Quoi, allez,
couchine.
Je me demande qui vote. Mais quand je couche, qu'est-ce que je ferais? Qui vote? Alors, je suis d'accord là, Trump. Je ne sais pas.
Attention, je suis là.
Je suis là. L'Amérique profonde n'est pas représentée par ce monde.
Ben oui, tu chenais les deux.
The glamorous side of US. Donc, oui, mais bon, même si tu couches, je me tape. Je suis pas très.
Je vous le kiffe. Ou de mémoire, d'un truc, le film, les clics comme dit, The Substance.
Ah, tu
fais le film. Non, tu l'as vu?
Oui.
Ça, je veux.
Non, je veux juste. Mais je te donne, tu sais,
moi. Mais je suis disturbing.
هكاك دخلت للسينما باش نتخلع وشي حاجه ما جاتني عادي
مي زعما لو كونسيبت از ديستربين وبقات هي ترشحات بلو ميم بلو فيلم حتى سميتو ذا بيست وينين فيميل اكتر وربحات الاخرى ديال اورورا ديال وقالوا بانه اتس ذا ريلي ذا سبستانس هي اللي خرجت عليها حيت لو فيلم تورن اوتور دو نانا اللي كبرات في العاج
اللي دازت عليها زعما
قالوا لها فوالا اتس ذا سبستانس
سي سامبا سي تورني بويتيكمون اون فادير سا
وي مي كان عندها واحد الحلم باسكو داك كوميم 50 وصرف دو ميمو
ومازال ما عمرها ربحت
شي اوسكار
لا بوفر كوم كوم
C'est pas grave.
C'est pas grave.
C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave.
مغنيه
قلت اورورا
سباغا ندوزو لا ستوري ديالك
لا ستوري اللي شفت انا واحد الحاجه قال لك لا نوفا جينيراسيون ما كتقدرش عليها نخليكم عليك تخي باش نعرفوا شنو هي
قرايه
لا جينيراسيون زد نا با ايتي ايديكي بور ترافايي اي سون انكابابل دو ريزيستي ا لا بريسيون اون ا تيلمون شوايي سيز انفان كي فاي كو اوجوردي سون ميم با ان كاباسيتي دو ريزيستي ا لا بريسيون دان لو موند دو ترافايي او او كوتيديان اون ا بلو لي ميم فالور دو ترافايي اوجوردي اون فا ايت بلوس كونسانتري سور كومون جاتان مون بونور اي دو كو au moins de petites difficultés, on préfère ne pas travailler que plutôt subir le trop de pression qui, à leur sens, les empêche d'atteindre leur objectif. Pour moi, on aura réussi notre rôle de parent quand on va rendre nos enfants très rapidement autonomes. Quand nos enfants comprennent la frustration en grandissant, à n'importe quelle situation, il saura s'adapter parce qu'il a déjà appris ça pendant son enfance. Et face à la réalité de la vie, il saura être frustré, être sous pression, c'est important.
ايه وي ولا 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 عطيني واحد الكولت ديال لو بيانيتر اللي شويه زايده على حدو جو ترو
تما حنا
باش كنتفوقو معاك الخدمه حنا كنا مساكن غير غادي
صافي خدمه
حالين راسنا وقاسين كنخدموا وما شغلناش في لو بيانيتر ديالنا قد ما دابا ولاو مكونسونطري بزاف على لو بيانيتر ديالهم سي بيا مي ما تزيدش فيه باسكو ا مون دوني فو سو كونفرونتي على رياليتي ديال الخدمه
دابا
يا لا رياليتي ديال لو مارشي ديال الخدمه
سي جوست كو هو هاد القضيه فيها واحد البروز اند كونز فيها دي زافونتاج دي زانكونفينيون لافونتاج ديالها هو انه كما قلتو لانتيغي سي البيانيتر اي سي اي سي لانتيغي سي البيانيتر ما يمكنلكش ما تكونش مزيان سي لانتيغي ديالك تورن اوتور دو بيانيتر خيرو ما يمكنش تكون مزيان فين كاين المشكل هو الا كنتي كتعيش لا فرستراسيون ديال لو بيانيتر اي تو فو لاكومباني لا بواحد لو نيفو دو في Tu vois?
Let's
équilibrer.
Oui.
Si moi, je tu, si moi de, tu me dis mon bien-être, ou on dit le backpack, ou le machine d'or, ça fait un objectif.
Exactement, je suis d'accord. Avec toi.
Mais je voulais le bien-être et en même temps, je veux ceci, je veux cela, non, je veux une belle voiture, je veux un bel président, je veux.
Je suis d'accord avec toi.
Et eux, ils veulent les deux sans fournir des feux. غتجي عندي تقول لي مون بيانيتر بريم تري بيان طون بيانيتر بريم ونقول لك وا وا يفو ان بو ديفور كوميم يفو فورني ان بو ديفور تقول لي شوف انا كنعرف عمي صافي 15 عام هو خدام في هاد لا سوسيتي باقي لو ميم بوست نفس هذا ما تبدلش تري بيان دونك اون بارل دو d'entrepreneuriat dans ce cas-là. Ou je crois que quelqu'un qui dit 15% d'efforts quotidiennement les 15 ans, il ne sera pas le meilleur tous les ans. واش انت قادير هادي وانت الا ما قادش دير ان ايفور كداك راه اوتوماتيكمون اونتربرونيريا ما غاتقدرش شي فين الحمق
وي سي سا جو سي داكور
دونك تو على لا شيز اونتر
دونك دو زون ديتو
كابيسو
سا ديبون دي زونفي دو شاكان كيما قال داك لونفي ديالك ان ساكادو تعيش بالقايس فازي ديبار لي ميتي كل نهار خدم ميتي نتايا باش تاكل داك النهار الا كان هذا هو الحب ديالك زعما في الحياه كنتي كتقلب على اون سيغتان ان سيغتان كونفور دو في خاصك تضرب تمارا انت تو شنو عاجبك ديتنو سكو فوزون بونسيز انتما في نمره واتساب 06 24 412 ولا ستوري ديالك امين
اكيد كتسالوا لي بيلوت واش كيصوموش مع الصفر
وي سي فري باش يقدر يمشي من دوله ويستقبل دوله اخرى ولا
حاجه اكزاكتومون ما كاين دي كونديسيون Alors justement, Diel, à devoir le contenu de la vidéo, vous allez voir que ماشي بكاع لي كونديسيون كيفطر
اوكي بون نيكوت
كيفاش كيصوم البيلوت طيارين غالبا ما كيصوموش رمضان لان الطيران مهمه شاقه وانت فاطر فما بالك وانت صايم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لكن كاين حالات اللي يقدر البيلوت يصوم لان الاصل في السفر هو الافطار وليس الصيام الصوم في السفر هو ليكسيبسيون استثناء الحاله الاولى هو ملي كيكون عندنا الوقت ديال لو فول مقارب مع الوقت الوقت ديال الافطار التوقيت المحلي. مثال عندك فول مع 6 بي ام والمغرب غادي يأد مع 7 بي ام في البلاصه اللي انت فيها قبل ما تقلع. انا طبعا ما عندكش تفطر لانك اون فوا طلع الطائره وغتقلع المغرب غادي يأد anyway. ليكزامبل الثاني هو ملي كيكون عندنا فول قصير وكنكونوا متجهين شرقا، لان ملي كتكون عندنا رحله في الاتجاه الشرقي النهار كيتقلص وكيقصر لان كنكونوا تابعين الظلام، لان الارض كتدور من الغرب للشرق. فملي كنقلعوا كنتجهوا غربا فكنبقاو تابعين الشمس، لان الاتجاه اللي كنكونوا مسافرين فيه هو عكس اتجاه دوران الارض. لذلك كنبقاو ديما تابعين الشمس وديما تابعين الضوء. فالصيام يستحيل طبعا. نصيحه للبيلوت والمضيفين، ما تفطر حتى تتاكد ان لو فول ديالك ما غاديش يتانولا. وبالنسبه للايام اللي كنشحطوها فهي عده من ايام اخرى طبعا. تحيه للناس اللي ما فاهمش البيرميسيون ديال السفر الربانيه، وكيقول لك الناس شحال هادي كانوا كيسافروا على الابل الجمال والنياق، ودابا نتوما عندكم الطائرات. خاصكم تعرفوا ان السفر في الطائرات لا يقل صعوبه، لان جميع الرحلات التجاريه كنكونوا معلين 30000 حتى 40000 قدم، اللي هي 10 كيلومتر حتى 12 كيلومتر فوق سطح البحر. هنا الرطوبه كتكون ناقصه بزاف وكتوصل حتى 5%، اي انك مستحيل تسافر في الطائره وانت صايم حيت غادي يقتلك العطش.
ما فهمتوش خير الفطر ولا الصوم؟
قول لي
قول لي غالي غربا شرقا اتبعوا الشمس اتبعوا الظل.
دابا قولوا
الفطر ولا الصوم؟
دابا هما تيهضر على لي بيلوت، تهضرش عليك انت، تهضر على لي بيلوت.
ولا كتغدا في الغرب والشرق والشمس طالعه
بيان سيغ ممكن ممكن.
شكون انت؟ شكون
تبقاي الا حيت تبقاي غاده تابع الشمس دونك ما يساليش النهار. واش فهمتي؟ تشوفو خي
انا وانا 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 تيبغاك بيلوت ما بغيتيش.
ولكن دابا انا عيطت لامي وقالت لي راه ودا فين كنت انا.
سي ليكسيبسيون ان فيت، راه قالها ليكسيبسيون هو الصيام في السفر.
داكور
سي ليكسيبسيون. راه السفر غير اون فوا كتفوت ان سيغتان نومبر دو كيلومتر نورمالمون راه كراك سوا في الصيام ولا في الصلاه. تا في الصلاه راه كدير
ولا سافرت شهر؟ ولا سافرت شهر؟ كيفاش
شهر؟ تبقاي شهر
لا سافرت وجلست. لا لا
كيفاش
صافي مشيت للبلد اللي بغيت.
مي تو فا تو فا جوني بيان سور تو فا جوني. لا كنهضر على لا جورني السفر
هذا زي ما ولا شي في السماء.
كنهضروا على لا جورني السفر.
انا ركبت الطياره شهر كامل
شهر انت فوق.
دينا واش كنتو فراسكم هاد الخاتيه ولا لا؟ بونو ديت بيان ايفيدامون 026 400 06 2400. غنساليو بلا ستوري ديالي انا. لو جو نسي با واش واحد لا سيري اللي كاينه في نتفليكس واللي سميتها ابل سايدر فينيغر.
كلشي كيهضر عليها.
الوغ انا جلي ريغاردي دو فونتون كومب في ان ويكاند كملتها. سي اون ايستوار فري ديال اون انفلونسوز اللي كذبات على الناس ودارت الفلوس على ظهرهم وسامعوا الكذبه كيفاش دايره وما عرفتش كيفاش السيده. Elle a pu avoir des gens qui l'ont cru tout au long de, du parcours d'Yela comme influenceuse.
Imaginez une influenceuse qui prétend avoir guéri d'un cancer du cerveau grâce à son alimentation naturelle et qui bâtit un empire sur cet énorme mensonge.
I'm sick of the cancer story, there's enough of that out. Let's make a new story.
On vous raconte l'histoire de Belle Gibson, une des plus grandes arnaqueuses des réseaux sociaux.
You didn't have... brain cancer.
No, I didn't.
Tout commence en 2009. En Australie, à seulement 18 ans, Belle affirme avoir reçu un diagnostic terrible, une tumeur au cerveau incurable. Les médecins lui donnent au mieux quelques mois à vivre.
He said to me that I had stage 4 brain tumor and that I had approximately 4 months to live.
La jeune femme rejette alors complètement les traitements traditionnels. Elle ne fait pas de chimiothérapie et affirme avoir trouvé un autre remède, tout simplement adopter un mode de vie sain. En tout cas, c'est ce qu'elle affirme sur le blog The World Pantry qu'elle crée en 2013. Elle y partage son combat, explique avoir banni le gluten, le sucre, les produits animaux et avoir guéri grâce à des remèdes naturels comme le vinaigre de cidre. En quelques années, Belle devient une véritable star du bien-être. Elle publie un livre de recettes et lance son application mobile pour proposer des conseils alimentaires et des remèdes naturels.
I've been working every day on Apple Watch. We're really emotional and proud about it. I have a feeling now that Australia is waking up.
Une vraie réussite puisqu'elle est téléchargée plus de 200 000 fois en un mois. Et Apple finit même par choisir cette application pour être préinstallée sur tous ses nouveaux appareils. Au fil du temps, Belle affirme avoir fait une rechute avec un cancer qui s'étend à sa rate, son utérus, son sang, son foie et ses reins. Mais tout bascule en 2015. Des journalistes australiens commencent à douter de son histoire.
You just don't live with something like that for 5 years without having some kind of
treatment. Ils découvrent que Belle, qui assure avoir versé 180 000 euros de ses bénéfices à des œuvres caritatives, n'a rien versé du tout.
Worst month we made like $700
puis
un détail frappe les enquêteurs. Aucune preuve médicale ne permet de confirmer son diagnostic de cancer. Belle finit par craquer. Lors d'une interview, elle décide de tout avouer. Elle n'a jamais été malade.
I have lost everything.
and I'm not here to regain it. When you hit rock bottom, there is only an opportunity to be honest and to heal and to apologize. And I'm here to do that.
Son empire s'effondre en un instant. Apple se sépare de son application, son livret est retiré des ventes et en 2017, la justice australienne la condamne à une amende de 250 000 euros. Mais elle refuse de payer, affirmant être trop endettée, même si son train de vie luxueux continue, puisqu'elle dépense plus de 50 000 euros en voyages, vêtements et cosmétiques. En 2021, la justice tente de saisir ses biens et perquisitionne son domicile à deux reprises. Depuis, Belle a disparu des radars. Et son histoire a récemment été l'inspiration de la série Netflix Apple Cider Vinegar. Aujourd'hui, elle continue d'échapper à la justice puisque son amende n'a jamais été réglée. Et vous, vous en pensez quoi ?
Eh oui, Anna, Harbano, m'a fait les 250 000 dollars. اللي كان خاصها تخلص اون اوسترالي
اي دابا غير زيدو تفكروها مع هاد لا سيري
لا سيري جات وي ابل سايدر فينيغر سي فو فولي الي فوار لا سيري مو سي كلكو شوز مو فرانشمون جافي ايمي لا سيري كيما قلت لكم تفرج فيها اون ان ويكاند اي لي تيلمون فاسيل ا ريغاردي دونك تو بو لا ريغاردي اون ان ويكاند اي لا بغيتو تشوفو فريمون فريمون لي ديتاي ديال شنو طرا مع هاد لارناكوز اللي سميتها بيل جيبسون دونك سي سا فو انتريس نيزيتي با الي فوار سا ديسي لا حنا اون روتروف مي دي دونك كلكو instants, juste le temps d'écouter les Daft Punk. On vous retrouve juste après Around the World.
14h-17h Biftour sur You Radio.
On est toujours ensemble, Mahbabikoum, Kamlin, Mahana, Orajailkoum, dans quelques instants pour la deuxième et dernière partie d'Yel Storishta. Avec toute l'équipe, on va faire un petit peu le tour des réseaux. Un jour, je n'ai pas l'air d'en avoir d'un coup, j'ai rien pour Mahana. Mais bien évidemment, juste avant, maintenant, je vais vous dire que Mahana, dopamine, mais d'abord, vous vous inscrivez ou tout simplement que Dieu t'a l'air. Les premiers jours, c'est même pas la première semaine, j'ai envie de te dire. C'est les premiers jours du Ramadan. Qui fait Daisy?
On est d'accord.
Alors, qui désigne les trois premiers jours? Qui désigne soir quand fait des trois premiers jours? Ben nous le comme déjà le Ramadan, tu l'as pas du tout. C'est calme. Comment ça se passe pour vous? C'est cher? Pas du tout. Ben vous nous racontez tout ça tout simplement. Le numéro WhatsApp 06 24 400 400 c'est parti à Chine et des places à choper pour Entre Amis avec les Inqualifiables à Aula Spectacle 50 Cent Diel Driss ou Mehdi. Bonne chance les Comme Kamlin. 06 24 400 400 et puis la deuxième partie Diel Story Chat dans un instant, le temps d'écouter ensemble David Guetta et Kid Cudi Memories à la You Radio.
I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories.